Posetese. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení dalším výslechem obviněného Frejky. Přichází mi nyní k další vaší záškodnické činnosti.
Obviněný Frejko, vy jste vypověděl také o tom, že jste prováděl se svými společníky v celém průmyslu ohromné záškodnictví na poli plánování investic. Vypovídejte o tom.
Svoji podkopnou činnost na tomto úseku v celém průmyslu jsem prováděl v rámci dohody o nepřátelské investiční politice s Rudolfem Slánským na Veselíkově, jak jsem o tom již vypověděl. Tuto podkopnou činnost jsme prováděli jak při plánování nových závodů, tak i při rekonstrukci starých, kde jsme v celé řadě případů rušili ještě provozu schopné objekty a stavili na místo nich nové s nepatrným zvýšením výrobní kapacity.
Jak jste to dělali v hutním průmyslu, toto sabotérství?
Takovým způsobem jsme postupovali právě v hutním průmyslu. V závodě Koněv na Kladně jsme rušili 4 ještě provozu schopné vysoké pece a na místo nich jsme stavěli 3 nové vysoké pece o přibližně stejné výrobní kapacitě. Obdobně jsme postupovali také v třineckých železárnách, kde jsme zbourali ještě větší provozu schopné výrobní zařízení a stavili na místo něho nové o přibližně stejné výrobní kapacitě. Takovýmto způsobem jsme způsobili československému hospodářství miliardové škody.
Tuto sabotérskou metodu hodnotí posudek, který má prokuratura k dispozici, takto. Týká se sabotáží při rekonstrukci v třineckých železárnách. Hodnota roční výroby z nejdůležitějších objektů, které mohly ještě být v provozu a byly vyřazeny, představuje asi 530 milionů korun. To znamená, že od roku 1948 do roku 1952 dosahuje ztráta způsobená státu touto koncepcí výstavby pouze na ztrátě výroby podle propočtů komise více než 2,5 miliardy korun. K tomu je třeba připočítat hodnotu starých objektů ve výši asi 360 milionů korun. A závěrem říká posudek. Škodlivá koncepce vedla k zabrzdění a podlomení jedné z největších československých kapacit ve výrobě surového železa, oceli a válcovaných výrobků, čímž československého hospodářství utrpělo nesmírné ztráty. Zodpovědným za ztrátu téměř 9 miliard korun, která našemu státu vznikla v důsledku škodlivé koncepce přestavby Třince, je Ludvík Frejka, mimo jiné. Vyjádřete se k tomu. Bylo promarněno pod vaším vedením 9 miliard korun tady?
Ano, pod mojím vedením bylo promarněno při takzvané rekonstrukci Třince asi 9 miliard KČS a vedle toho bylo československé hospodářství v době takzvané rekonstrukce jak Třince, tak závodu Koněv nakladně připraveno ještě o desítky tisíc tun cenného hutního materiálu. Takto jsme postupovali při rekonstrukci starých, při rekonstrukci závodů. Dále jsme prováděli ohromné záškodnictví při plánování nových závodů, A to zejména tím, že jsme do plánu zařadili výstavbu celé řady zbytečných velkých závodů na úseku lehkého průmyslu, v tom zejména také v lehčím kovoprůmyslu, a jsou to zejména dvě odvětví. Jedno odvětví je československý průmysl motorových vozidel a druhý je československý kožidelní a gumárenský průmysl. V československém průmyslu motorových vozidel jsme zařadili do pětiletého plánu výstavbu velké traktorárny v Líšní u Brna s roční kapacitou 20 000 lehkých traktorů. Z těchto 20 000 traktorů měly být nejméně 2/3 vyváženy, ale pro ně jsme neměli zajištěný odbyt. Takovýmto způsobem jsme připravili naše hospodářství asi o 300 milionů KČS.
K této traktorárně v Líšni vám předestírám k vyjádření závěr znaleckého posudku o této vaší sabotáži. A to, výstavbou líšeňského závodu bylo československé národní hospodářství poškozeno, neboť v nesprávný čas investováno 300 milionů korun do závodu, který nemohl být dostatečně využit. Výstavba tohoto závodu patřila mezi celkové nesprávné zaměření investic v těžkém strojírenství, kde místo toho, aby investicemi byly rozšiřovány výrobní plochy základny těžkého strojírenství, byly stavěny nové zpracovatelské dílny, které nebyly a nejsou dostatečně využity. Je to tak?
Ano. Celá naše záškodnictví v průmyslu, v československém průmyslu motorových vozidel je právě hlavně v tom, že nebyly vybudovány základní závody těžkého strojírenství, nýbrž na místo toho další zpracovatelské závody v nesprávný čas.
Vy jste zaplánovali také velkou automobilku, i o tom vypovídejte.
Ano, vedle toho, vedle zařazení výstavby traktorárny, jsme obdobně záškodnickým způsobem zařadili do pětiletého plánu také výstavbu velké automobilky s roční kapacitou 50 000 kusů. K této výstavbě ovšem nedošlo. Chtěl bych ale dodat k celé této naší sabotáži v československém průmyslu motorových vozidel, že celé toto záškodnické rozšiřování československého průmyslu motorových vozidel bylo přímo řízeno agentem amerických monopolistů Alexandrem Taubem, a to přes dalšího účastníka našeho spiknutí, již jmenovaného ředitele, generálního ředitele kovoprůmyslu Františka Fabingera. V roce 1946 povolal generální ředitel kovoprůmyslu Fabinger s mým souhlasem amerického státního příslušníka Alexandra Tauba jako takzvaného poradce pro československý průmysl motorových vozidel. Americký agent Taub pak řídil československý průmysl motorových vozidel asi až do konce roku 1948, a to s naší pomocí přes Fabingera. Svěřili jsme tedy řízení a výstavbu československého průmyslu motorových vozidel přímo agentovi amerických monopolistů Taubovi, který pak přes Fabingera a s naší pomocí prosadil do československých státních plánů záškodnické rozšiřování československého průmyslu motorových vozidel a spojené s tím další svazování československého hospodářství s kapitalistickým západem.
K této sabotérské koncepci, kterou uplatnil imperialistický agent Taub v Československu, se v posudku praví. Uskutečňováním uvedené koncepce nadměrného rozvoje průmyslu motorových vozidel vznikly československému hospodářství velké škody. Škodlivost uvedené koncepce je v tom, že sledovala cíl pevně svázat naše hospodářství s kapitalistickými státy, a to jak z hlediska závislosti na dovozu surovin, tak i z hlediska odbytu výrobku. Je to tak?
Ano. Je to tak? Přes svého agenta Tauba zasahovali američtí monopolisté přímo do výstavby československého hospodářství.
Obviněný Frejko, vyjádřete se ještě k dalším podrobnostem týkajícím se tohoto agenta Tauba. Tohoto agenta Tauba jste platili v dolarech. Měsíčním honorářem nejdříve 2000, pak 2500 dolarů. A mimo to jste mu poskytli veškerou možnost k tomu, aby mohl se podrobně seznámit se všemi našimi největšími kovoprůmyslovými závody. Je to tak? Využil Taub tyto možnosti, které jste mu poskytli?
Ano, umožnili jsme také americkému agentovi Taubovi, aby přímo na místě v Československé republice získal nejdůvěrnější informace a údaje o našich největších kovoprůmyslových závodech. Když pak Taub ke konci roku 1948 odjížděl do USA, vezl s sebou celou řadu tajných a důvěrných plánů a nejpodrobnější údaje jak hospodářského, tak technického rázu o nejdůležitějších závodech československého kovoprůmyslu, a proto byl také na letišti v Ruzyni československými bezpečnostními orgány zadržen. Na žádost Fabingera, který mě v této věci volal do mé pracovny v kanceláři prezidenta republiky, jsem pak provedl zákrok a zařídil, aby Taub mohl uvedené dokumenty sebou odvést do USA. Takovýmto způsobem jsem umožnil další spojení našeho protistátního spikleneckého centra se západními imperialisty. Další úsek lehkého průmyslu pak, jak jsem mu řekl, který jsme zvlášť podporovali nesprávným a záškodnickým rozdělením investičních prostředků, byl kožedělný a gumárenský průmysl.
Koho jste tam měli?
Tam jsme měli, jak jsem už předtím vypověděl, jako svého účastníka prosazeného doktora Ivana Holého. A doktor Ivan Holé právě měl na těchto sabotážích při investiční výstavbě v kožedělném a gumárenském průmyslu význačný podíl. Tak jsme například zařadili do pětiletého plánu, a už to dvouletého plánu a pak to pětiletého plánu, zbytečnou výstavbu velké pneumatikárny v Púchově na Slovensku, a to pro výrobu lehkých pneumatik, pro které rovněž odbyt zajištěn nebyl. Takovýmto způsobem jsme proinvestovali dalších několik set milionů KČS v lehkém průmyslu. Dalším mým sabotážním činem v této věci bylo, že jsem souhlasil s tím, aby strojní zařízení pro tuto pneumatikárnu v Púchově bylo objednáno ve Spojených státech amerických, kde muselo být jí předem zaplaceno, ačkoliv jsem věděl, že stejné zařízení gumárenské vyrábíme v československých strojírnách. Později pak došlo k zákazu vývozu části tohoto zařízení vládou Spojených států amerických a tato část pak musela být vyráběna v československých strojírnách. Tímto způsobem jsme vlastně zbytečně odčerpali z devizových zásob Československa prostředky asi ve výši 200 milionů korun v dolarech.
Toto sabotování, pokud jde o investice na výstavbu pneumatikárny v Púchově, hodnotí posudek takto. Vyjádřete se k tomu. Postavením pneumatikárny v Púchově vznikly Československu značné škody. Bylo nesprávným způsobem investováno 500 milionů korun do závodu, který československé hospodářství nepotřebovalo. Postavením této pneumatikárny byla rozšířena závislost na kapitalistických státech. Škodlivost nákupu zařízení ve Spojených státech vyplývá též z toho, že část lehkých lisů bude mimo provoz. Při nuceném odprodeji zařízení ztratili jsme další devizi ve výši asi 48 milionů korun. Je to tak?
Ano, je to tak.
Jaké další zbytečné sabotérské investice v kožodělném a gumárenském průmyslu jste prováděli?
Další takovou sabotérskou investicí v kožodělném a gumárenském průmyslu pak bylo, že jsme také zařadili do plánu výstavbu ještě jedné pneumatikárny v Otrokovicích. Jejíž výstava pak musela být zastavena. A další takovou sabotérskou investicí v kožedělném a gumárenském průmyslu byla výstavba velké kožilužny v Otrokovicích, která byla stavěna jen proto, aby nahradila ještě provozu schopné kožilužny. Tato výstavba pak musela být dočasně zastavena v roce 1950, a protože bylo třeba investiční prostředky používat pro jiné důležitější účely a v té souvislosti museli pak být menší kožilužny, které mezi tím byly zastaveny, znovu dány do provozu. Celou touto sabotáží jsme proinvestovali dalších asi 100 milionů KČS.
Rovněž pokud jde o tyto investice v Otrokovicích, jak tu pneumatikárnu, tak onu koželužnu, má prokuratura k dispozici posudky. Pokud jde o pneumatikárnu, vyjádřete se k závěru. Schválení výstavby pneumatikáren v Otrokovicích Kvítkově bylo pro naše hospodářství škodlivé. Vyhozeno bylo a promarněno 8 790 000 korun. Započetí a přerušení prací mělo škodlivé politické a morální důsledky, neboť podkopávalo úsilí vlády o hospodárnost. Je to tak?
Ano.
A o to právě jste usilovali. Ano. O to jste usilovali, abyste prováděli tyto sabotáže spojené s hmotnými škodami a morálně politickými škodami.
Ano.
Pokud jde o onu výstavbu koželužny, vyjádřete se k závěru posudku, který zní. Výstavbou nové koželužny v Gottwaldově Otrokovicích bylo poškozeno národní hospodářství. V období, kdy měla být prováděna přestavba československého hospodářství na těžký průmysl, bylo proinvestováno zbytečně mnoho milionů korun. O tyto prostředky byla zkrácena výstavba takových odvětví, které by zabezpečily trvalý vzestup životní úrovně. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Ale to nebyly vaše největší sabotáže. Hovořte ještě o vašich větších sabotážích.
Zvlášť velké sabotážní činy při investiční výstavbě v československém hospodářství jsme prováděli tím, že jsme zařadili do plánu výstavbu širokopásové válcovny na Ostravsku a velké rafinerie minerálních olejů na Slovensku. Asi na podzim roku 1947 jsme se dohodli se Slánským, že jmenovanou širokopásovou válcovnu zakoupíme ve Spojených státech amerických. Ačkoliv nám bylo podle kupní smlouvy známo, že je třeba válcovnu ještě před dodáním zaplatit a že dodavatel nemusí tuto válcovnu dodávat v případě zákazu vývozu válcovny vládou Spojených států. A takovýto zákaz byl také později vydán.
V posudku znalců se k tomu uvádí. Před uzavřením smlouvy bylo jasně známo osobám, které objednávali totiž, že vývozní licence povolena nebude. Vy jste ale dali přesto souhlas k zakoupení této válcovny.
Ano, je to tak.
A za tuto širokou pásovnou válcovnu byla zaplacena velmi vysoká částka. Jaká částka, obviněný Frejko?
Ano, za tuto širokopásovou válcovnu jsme zaplatili asi 1 miliardu KČS v dolarech. A
kde je ta válcovna?
Jsme válcovnu nedostali. Naopak, až do mého začení platilo Československo také ještě náklady za uskladňování této válcovny v dolarech.
Čím jste odůvodňovali tento nákup?
Tento nákup širokopásové válcovny jsme odůvodňovali právě tím, že zejména podle doporučení generálního ředitele hutního průmyslu, že toto zařízení tam je nejmodernější a že nejlépe zakoupit ve Spojených státech amerických.
Vy jste tvrdili, že to potřebujete proto, aby byl plněn plán ve výrobě jemných plechů. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. A vy jste... přesto...
Ano?
Přesto ukázalo se jasně, že toto bylo klamání z naší strany, protože právě v roce 1951, kde tato válcovna měla být dána do provozu, nedošlo k nedostatku jemných plechů, protože bylo možno tuto spotřebu, stoupající spotřebu krýt v závodě v Lískovci, a to poměrně malými investicemi.
Vy jste se zmínil o té rafinerii minerálních olejů. V čem tady spočívalo sabotování?
Ano, další takovou ohromnou záškodnickou investicí byla rafinerie minerálních olejů na Slovensku. Výstavbu této velké rafinerie jsme zařadili do plánu, ačkoliv nám bylo známo, že pro ní dostatečná domácí surovinová základna zajištěna není a dále, že bylo úspornější obnovit ve válce poškozenou rafinerii minerálních olejů Apollo v Bratislavě a dále, že bylo možno vyrábět více benzínu z uhlí ve Stalinových závodech. Při této záškodnické investici jsme proinvestovali dalších několik set milionů KČS. Další miliardy KČS jsme pak proinvestovali v našem hospodářství, zejména v těžkém strojírenství protože jsme stávající výrobní kapacitu využili příliš nízko. Tak jsme do pětiletého plánu zařadili výstavbu velkého závodu pro těžkou elektrotechniku v Doudlevcích, ve Škodových závodech v Plzni ačkoliv stejnorodý elektrotechnický závod ve stejném podniku pracoval jenom na jednu směnu. A takovýchto případů bylo v těžkém strojírenství víc. Další takový případy předčasné a záškodnické investice byly velké závody těžkého strojírenství v Uničově a v Hulíně a také ještě v řadě jiných závodů, které pro tam plánovanou výrobu byly v té době zbytečné. Touto nadměrnou investiční výstavbou těžkého strojírenství při současných příliš malých investicích do rudné základny, o kterých jsem už mluvil, jsme vytvořili vážnou disproporci mezi naší těžbou železných rud a hutným průmyslem na jedné straně a kapacitou těžkého strojírenství na straně druhé. Konečně jsme používali také ještě tohoto sabotážního prostředku při investiční výstavbě, že jsme i investice, které byly samo o sobě nutné a účelné, prováděly záškodnickým způsobem. Jednou z forem, kterou jsme zde uplatnili, bylo to, že jsme začali výstavbu takových závodů na místech, která nevyhovovala a kde výstava později musela být zastavena a přenesena na jiná místa. Tak jsme postupovali při výstavbě velké dusíkárny v Martinově na Ostravsku, kde výstava později musela být zastavena a přenesena do Lovozic. Ačkoliv i tam se ukázalo, že místo není vyhovující. A takovýchto případů byla celá řada. Těmito různorodnými způsoby sabotáže jsme podstatně zabrzdili a sabotovali československou investiční výstavu, zejména těžkého průmyslu.
Tedy vy jste na jedné straně promarnili sabotérsky desítky miliard korun cenných prostředků. Ano?
Ano.
A na druhé straně ale to, co bylo nutné pro výstavbu socialismu, to jste neprováděli. Vypovídejte o těchto těch takových bílých místech ve vašem plánu investic. Co jste nezařadili záškodnicky?
Nezařadili jsme do plánu například výstavbu, nutnou výstavbu a taky obnovu celé řady velkých závodů těžkého průmyslu, zejména takových, které měly sloužit výstavbě domácí surovinové základny. Takto jsme například nezařadili do plánu úplnou obnovu a výstavbu Stalinových závodů, nejdůležitějšího závodu československého chemického průmyslu. Tímto jsme zabraňovali tomu, abychom nevyráběli dost tolik benzínu z uhlí, jak bylo možno a nutno. Dále jsme proto záškodnickým způsobem nevybudovali další důležitou chemickou výrobu na základě odpadových plynů a tím vším jsme podstatně zdrželi československý chemický průmysl v jeho vývoji a udržovali závislost Československa na dovozu surovin a teda na kapitalistickém západě. Dalším takovým případem je, že jsme záškodnickým způsobem do plánu nezařadili výstavbu kaučukárny, kde jsme záškodnickou linii uplatnili tak, že jsme se orientovali na převážnou spotřebu přírodního kaučuku, který jsme chtěli dovážet ze západu. O dalším případě, totiž o nezařazení do plánu výstavby železnorudných dolů a příslušných hrudkoven, jsem již vypověděl v souvislosti s naší sabotáží při výstavbě vlastní surovinové základny hutního průmyslu.
K tomu vám předestřu k vyjádření závěr posudku o nízkých investicích do železnorudných dolů. Pro srovnání a zjištění rozsahu škodlivosti vašeho jednání. Do textilního průmyslu byly ústřední plánovací komisí schváleny pro dvouletku investice 18x vyšší než do rudné základny a do kožodělného a gumárenského průmyslu 21x vyšší. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Je pochopitelné, že při tomto obrovském rozdílu pak naše surovinová základna byla sabotérsky zanedbána.
Ano, je tomu tak.
Tak tímhletím škůdcovským rozdělením investic a neproduktivními investicemi jste podkopávali československou investiční výstavbu. To ale nebyla celá vaše sabotérská činnost. Ještě jiným dalším způsobem jste ji sabotovali.
Ano, to ještě nebyla celou naši sabotérskou činnosti při československé investiční výstavbě. Dalšími takovými sabotážními prostředky byly velká projekční nepřipravenost a rozestavěnost. Velkou projekční nepřipravenosti jsme zavinili, že jenom z tohoto titulu výrobní náklady československého stavebnictví byly asi o 15% vyšší, než museli být, a tímto způsobem vznikla v posledních letech československému hospodářství ročně škoda ve výši asi 5 miliard KČS. Dále rozestavěností jsme zavinili, že výrobní efekt nových investic se dostavil podstatně později, než bylo možno, a že proto zamrzly miliardové investiční prostředky.
K této metodě vašeho sabotování uvádí znalecký posudek v závěru toto. Ztráty při výstavbě v důsledku projekční nepřipravenosti a špatně prováděného investičního plánu odhadují se na 12 miliard korun za rok. Zodpovědným za způsobené škody národnímu hospodářství v důsledku provádění investiční výstavby bez projekční a plánovací dokumentace je Ludvík Frejka. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Obviněný Frejko, dříve než uzavřeme tuto partii vaší sabotérské činnosti v oblasti plánování, odpovězte mi ještě na další otázku. Vy jste vypovídal o tom, že jste záměrně plánoval větší rozvoj lehkého průmyslu na úkor průmyslu těžkého. Vysvětlete, v čem byla podstata škůdcovství.
Podstata škůdcovství při plánování nadměrného rozvoje lehkého průmyslu je třeba, abychom napřed postavili hospodářskou základnu, základní odvětví našeho hospodářství, pomocí kterých je pak možno jistě a bezpečně postavit lehký průmysl. To se zejména ukázalo v tom, že jsme, jak jsem už o tom hovořil, že jsme nepostavili velké závody, které mohly, měly sloužit výstavbě vlastní surovinové základny také pro náš lehký průmysl. A tím se stalo, že jsme na jedné straně naplánovali široký rozvoj lehkého průmyslu a právě takového, který potřeboval suroviny z dovozu, jsme tímto současně také zvýšili a zvětšovali závislost československého hospodářství na kapitalistickém západě.
Čili co je takovým prvním úkolem, který jste měli v plánování sledovat? Nezávislost a samostatnost na kapitalistických státech. A co naopak vy jste dělali?
My jsme naopak naproti tomu různými způsoby, o kterých jsem už mluvil, a dále ještě různými sabotážními činy na úseku zahraničního obchodu, hospodářskou závislost Československa na kapitalistickém západě zvyšovali. Přitom právě bylo základním sabotážním prostředkem zabrzdění rozvoje těžkého průmyslu, zejména té části těžkého průmyslu, která slouží těžbě a výrobě surovin, a že jsme na druhé straně plánovali veliký a nadměrný rozvoj lehkého průmyslu, tam právě zase těch odvětví lehkého průmyslu, které potřebovali import surovin.
Čili nás to jak v exportu, tak v importu jen stále víc a víc připoutávalo ke kapitalistickým státům a přinášelo nám to nejtěžší hmotné i morálně politické škody. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak.
Vy jste hovořil o pětiletém plánu a vaše výpověď by znívala tak, jako kdyby v pětiletém plánu ta koncepce byla, ta záškodnická koncepce, veskrze uplatněna. Ovšem pětiletý plán v celku je základnou, z níž vycházíme při budování socialismu. Jakým způsobem jste právě v tom svém návrhu a potom v dalším projednávání pětiletého plánu uplatnili tu záškodnickou koncepci na úkor toho, co v tomto plánu je kladného?
Základní koncepce pětiletého plánu je úplně správná. Nepodařilo se nám, účastníkům protistátního spikleckého centra, při rozvádění plánu tuto koncepci zmařit. Podařilo se nám však, jak jsem už o tom mluvil, vpašovat i do pětiletého plánu celou řadu sabotážních činů, právě ony činy, o kterých jsem zde vypověděl. Mluvil jsem i o tom, jakým způsobem jsme tyto sabotážní činy odůvodňovali domnělými potřebami československého hospodářství a jak jsme je skloubili s celými plány. Takovýmto způsobem se nám právě podařilo oklamat rozhodující činitele a zejména také pana prezidenta republiky. Později pak, a právě zase zásluhou pana prezidenta republiky, byly tyto naše sabotážní činy postupně odhaleny A proto byli potom v našich plánech a také v pětiletce napraveny, zejména po referátech pana prezidenta republiky na únorových zasedáních ústředního výboru komunistické strany Československa v roce 1950 a v roce 1951.
Čili ta zdravá základna pětiletého plánu byla očištěna od vašeho saboterského nánosu.
Ano, je tomu tak? Je to tak.
Vy jste se zmínil o tom, že jste prováděli sabotáže i na úseku zahraničního obchodu. A nyní k této záškodnické činnosti vypovězte podrobněji.
Na úseku zahraničního obchodu jsme uskutečňovali naši spikleneckou koncepci zachování hospodářské závislosti Československa na západě zejména tím, že jsme orientovali československý zahraniční obchod na západ a proti rozvoji hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a s lidově demokratickými zeměmi. Tak jsme svazovali československé hospodářství se Západem v pětiletce podle dohody s Rudolfem Slánským na Veselíkově, jak jsem o tom už vypověděl, tím, že jsme plánovali podíl obratu západních států na československém zahraničním obchodě ještě pro rok 1953, teda pro poslední rok pětiletky, ve výši téměř 60%. Naplánovali jsme v pětiletce příliš vysoký vývoz spotřebních statků na západ a příliš vysoký dovoz surovin ze západu. Takovýmto způsobem jsme zejména postupovali při plánování vývozu obuvi, textilu a lehkých pneumatik a při dovozu textilních surovin, kůže a přírodního kaučuku.
Vyjadřete se k posudku, který má prokuratura k dispozici a který se týká této otázky. Konstatuje faktum. Ztráty společnosti Centrotex při vývozu textilu činí pouze za roky 1950 až 51 více než 3 miliardy korun. To je výsledek vaší škůdcovské činnosti. Je tomu tak?
Ano, je tomu tak. To je výsledkem naší škůdcovské činnosti. Ale je to jenom menší části finančních ztrát, které jsme na tomto úseku způsobili československému hospodářství, neboť pokud je mi známo, finanční ztráty československých výsadních společností zahraničního obchodu dosáhly jen v roce 1951 závratné výše 8 miliard KČS. Dalším sabotážním prostředkem, kterého jsme používali, abychom připoutávali na úseku zahraničního obchodu Československou republiku na západ, byla naše nepřátelská politika systematického a krajního čerpání takzvaných mezních úvěrů. A tato politika pak v praxi vedla k překračování mezních úvěrů, čímž byly stenčovány naše zásoby zlata a deviz.
V čem to spočívalo, obviněný Frejko? V čem to spočívalo?
To spočívalo v tom, že v různých obchodních smlouvách a platebních dohodách s kapitalistickými státy jsou ustanovení takzvaných mezních úvěrů, podle kterých není třeba během jednoho roku vyrovnávat vývoz a dovoz do úplné výše. Dejme tomu mezní úvěr v případě Argentiny činil buď 900 milionů KČS nebo 1 miliardu KČS. Tím, že jsme tohoto mezního úvěru krajně vyčerpávali, tak s tím jsme zvýšili obchodní styky se Západem nadměrně, a protože při tomto čerpání těch mezních úvěrů právě bylo hned dána linie krajného čerpání, tak v praxi dalšími nepřátelskými agenty v výsadných společnostech a tak dále došlo v praxi k tomu, že tyto úvěry byly překračovány. Pro takové případy však bylo v obchodních a platebních dohodách ustanovení, že potom Československo musí překročení těchto mezních úvěrů zaplatit ve zlatě nebo v devizách. A proto taky došlo tímto praktickým překračováním mezních úvěrů k tomu, že byly stenčovány naše zásoby zlata a deviz, což se zejména stalo v případě překračování mezního úvěru v obchodních stycích s Belgií.
A to bylo právě jedním z cílů, které jste v zahraničním obchodě sledovali.
Ano.
Vy jste se ovšem pokoušeli spoutávat československé hospodářství ještě dalšími prostředky s kapitalistickými státy. A chtěli jste získat prostředky dokonce od Sovětského svazu. Vypovídejte o tom.
Ano. Za účelem dalšího připoutávání československého hospodářství na západ jsme si pokusili získat finanční prostředky v roce 1949 dokonce ze Sovětského svazu. Tehdy jsme podávali žádost o půjčku ve zlatě nebo v dolarech na nákup surovin ze západu. V této věci bylo vládě Sovětského svazu podáno memorandum, které jsem po dohodě se Slánským vypracoval já, a jehož konečnou redakci pak provedl Rudolf Slánský sám. Slánský pak také ke konci roku 1949 podnikl za účelem prosazování této naší žádosti o půjčku cestu do Sovětského svazu, při které jsem ho doprovázel jako jeho expert. Sovětský svaz však tuto naši žádost o půjčku odmítl.
Vypovídejte dál o vašich záškodnictvích, pokud jde o československé obchodní styky se Západem.
Takovýmto záškodnictvím, záškodnickým nadměrným rozvojem obchodních styků Československa s kapitalistickým Západem jsme opatřili také západním imperialistům jedinečné možnosti politického a hospodářského nátlaku na Československou republiku, který také vykonávali často při obchodních jednáních s nimi a také v případě, kdy si kapitalistické státy chtěli na Československu vynucovat uzavření dohod o vyplacení náhrad za znárodnění.
Tak vy jste na jedné straně československé hospodářství záměrně vedli do područí kapitalistických států? A na druhé straně, jak jste, pokud jde o rozvoj hospodářské spolupráce se Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi, postupovali?
Ano, naproti tomu jsme sabotovali rozvoj hospodářských styků Československa se Sovětským svazem a lidově demokratickými státy. Tak jsem například prosazoval při různých jednáních o obchodních stycích s lidově demokratickými státy, aby tyto země od nás odebírali nejen těžké investiční statky, které potřebovali pro výstavu socialismu, nýbrž také lehké investiční statky a spotřební zboží, které nepotřebovali, anebo které si mohli vyrábět doma. Dále jsem prosazoval, aby i takové země jako Bulharsko nám jako protidohodnotu za naše dodávky investic nám dodávali výlučně jen průmyslové suroviny, kterých měli sami nedostatek. A tak se někdy stalo, že jsme Bulharska dokonce odmítli tabák jako protihodnotu za stroje, ačkoliv jsme později museli tentýž tabák nakoupit v Turecku za západní devizi.
Jaká byla vaše vědecko-technická spolupráce s lidově demokratickými zeměmi?
Další úsek našich hospodářských styků s lidově demokratickými zeměmi, kde jsem prosazoval nepřátelské stanovisko, byl úsek vědecko-technické spolupráce. Tak jsem tam například prosazoval nepřátelské stanovisko, abychom patenty a licence těmto lidově demokratickým státům poskytovali jen tam, kde nemáme volnou výrobní kapacitu příslušných výrobků, anebo kde to není v rozporu s domnělými československými vývozními zájmy. Dále jsem prosazoval nepřátelské stanovisko, zejména vůči Polsku, že nemáme poskytovat vědecko-technickou pomoc za takzvané pořizovací náklady potřebných dokumentů, nýbrž jen za vyšší neoprávněnou náhradu, ačkoliv nám bylo známo, že Sovětský svaz, Polsko a i nám takovou tu vědecko-technickou pomoc poskytuje za pořizovací náklady.
Vy jste, pokud jde o Polsko, zasahovali ještě sabotérštějším způsobem přímo do jeho suverenity. Jak jste to dělali?
Ve stejné linii jsme taky prosazovali, aby Polsko nepostavilo továrnu na osobní automobily a žádali, aby Polsko osobní automobily odebíralo od nás. A dále jsme v souvislosti s poskytnutím technické pomoci při výstavbě obuvnického průmyslu v Polsku žádali, aby se Polsko zavázalo, že odebíře od nás během 20 až 25 let mnoho milionů československých bot.
Jak jste svou nepřátelskou činnost proti lidově demokratickým státům a proti Sovětskému svazu prováděli jinými ještě způsoby při jednáních?
Další sabotážní činnost v tomto případě proti rozvoji hospodářské spolupráce se Sovětským svazem jsem prováděl také na podzim roku 1950 při obchodních jednáních o pětiletou obchodní dohodu se Sovětským svazem. Tam jsem já na jedné straně spolu s ostatními společníky spiknutí prosazoval, aby Sovětský svaz od nás odebíral různé lehčí výrobky našeho kovoprůmyslu, který Sovětský svaz nepotřeboval, a na druhé straně, aby Sovětský svaz nám dodával zbytečně velká množství surovin, zejména železné rudy a mědi, které jsme, jak jsem už o tom v jiné souvislosti mluvil, mohli buď vyrábět doma, nebo uspořit doma. Stejně tak jsem taky prosazoval, aby byla zamítnuta sovětská nabídka na vyšší dodávky obilí Československu, ačkoliv hospodářské potřeby Československa to vyžadovaly. Různými takovými sabotážními činy v plánování se nám podařilo, jak jsem už o tom mluvil, na všech těchto různých úsecích do československých státních plánů vpašovat rozsáhlé sabotážní činy. Když pak postupně tyto naše sabotážní činy byly odhaleny, musely být i plány, a v tom i československá, první československá pětiletka měněny. Přesto se nám podařilo uskutečnit celou řadu těchto sabotážních činů. Je těžko přesně odhadnout, jakou škodu jsme tím československému hospodářství způsobili, ale je jisto, že si tu jedná o několik desítek miliard KČS.
To bylo vaše působení, pokud jde o otázky plánu, průmyslu, zahraničního obchodu. Vy jste vypovídal o tom, že jste sabotáže prováděl i v oboru financí. Jakých sabotáží tady jste se dopustili?
Abychom ještě jinak svazovali československé hospodářství s kapitalistickým západem, prováděl jsem já i ostatní jiní společníci našeho spiknutí také ještě velké sabotážní činy v oboru financí. Tak jsem já i jiní společníci spiknutí udržovali až do poslední doby členství Československé republiky v takzvaném Mezinárodním měnovém fondu a v takzvané Mezinárodní bance, které jsou nástroji amerických bankéřů a monopolistů. Pomocí hospodářských informací, které členské státy těmto institucím podávají, a pomocí půjček, které tyto instituce členským státům poskytují, vyvíjeli pak američtí neofašisté nátlak na členské státy. Přesto jsme ve shodě s naší koncepcí prosazovali další členství ČSR v těchto institucích, a to ještě i potom, když poslední lidově demokratický členský stát, Polsko, v roce 1949 z těchto jmenovaných institucí vystoupil. Dále jsme svazovali československé hospodářství v oboru financí s kapitalistickým západem a poskytovali jsme finanční podpory zahraničním kapitalistům tím, že jsme uzavřeli s několika kapitalistickými státy pro Československo škodlivé dohody o výplatě náhrad za znárodnění, které byly jednostranně, nedostranně užitečné pro kapitalistické státy, zejména tím, že jsme si tam nezajistili možnost přerušení splátek v případě používání diskriminačních opatření proti Československu. Tímto vyplacením náhrad za znárodnění na základě těchto dohod jsme okradli československý pracující lid o několik set milionů KČS. Já sám osobně jsem podporoval nátlak imperialistických států na uzavírání takovýchto dohod o vyplácení náhrad za znárodnění tím, že jsem uzavírání zmíněných dohod odůvodňoval právě argumenty mluvčích těchto kapitalistických států, totiž, že Československo je na nich závislé zejména při dovozu surovin a také při odbytu spotřebních statků. A takto jsem také v hospodářské radě prosazoval uzavírání takovýchto dohod.
Nyní vypovídejte, obviněný Frejko, o tom, jaké sabotáže jste prováděli na úseku cenové a zásobovací politiky.
Na úseku cenové a zásobovací politiky jsem prováděl rozvratnou činnost zejména při úplném uvolnění chleba a mouky za příliš nízké ceny na podzim roku 1949 a dále při snížení volných cen masných výrobků v létě roku 1950. Tuto svoji rozvratnou činnost jsem prováděl v cenové a zásobovací komisi při ústředním výboru KSČ, jejíž jsem byl členem a kterou řídil jako její předseda další účastník našeho spiknutí Josef Frank.
V čem spočívala ta vaše podkopná činnost při úplném uvolnění chleba a mouky?
Na podzim roku 1949 předložil další účastník našeho spiknutí, doktor Eduard Outrata, jménem takzvané technické komisi, záškodnický návrh na úplné uvolnění mouky a chleba za příliš nízké ceny. Tento návrh jsem podporoval, ačkoliv jsem věděl, že výkupní ceny živočišných výrobků jsou tak vysoké, že uskutečněním tohoto záškodnického návrhu muselo dojít ve velkém měřítku ke zkrmování chleba a mouky, k vážným poruchám v našem zásobování a dále k nadměrným nárokům na dovoz chlebového obilí ze Sovětského svazu. Což se také všechno stalo. Právě proto.
Hovořte o dalších potravinách, které jste tehdy uvolnili za příliš nízké ceny.
Tehdy jsme také ještě uvolnili za příliš nízké ceny brambory. Právě tak, jak úplné uvolnění chleba a mouky muselo být později zrušeno v únoru 1951, tak i úplný uvolnění brambor muselo být zrušeno na podzim roku 1951.
No a další, jak to bylo s masem?
Tam jsem prováděl velkou sabotážní činnost, zejména při stanovení cen při výkupu masa. Podporoval jsem a někdy jsem ji prosazoval v cenové a zásobovací komisi stanovení příliš vysokých výkupních cen, zejména pro takzvané nadsmluvní vepře. Ačkoliv nám bylo známo, že jsme tím ohrozili jak smluvní výkup vepřů, tak i smluvní i nadsmluvní výkup chleba, výkup obilí a brambor, protože příliš vysokými výkupními cenami nadsmluvních vepřů jsme zvýšili pobídku k zkrmování chleba i mouky a dále i brambor a obilí. Tato záškodnická činnost při stanovení příliš vysokých výkupních cen masa byla pak jedním z důvodů, proč v první polovině roku 1951 došlo k vážným poruchám na volném trhu masa a proč potom museli být k 1. červenci 1951 zvýšeny volné ceny masa a masných výrobků a proč musela být zavedena částečná záměna masa na vázaném trhu za cukr a rýži.
Mluvte také o tom, jak jste prováděl podobnou nepřátelskou činnost i ve výkupu zeleniny.
Ano, podobnou záškodnickou činnost jsme prováděli i při výkupu zeleniny. A to zejména při výkupu nedostatkových druhů zeleniny, jako je cibule. I tam jsem podporoval a někdy prosazoval dodatečné zvýšení výkupních cen, čímž jsme vyvolávali na jedné straně nespokojenost poctivých zemědělců, kteří zeleninu dodávali včas za nižší cenu, a podporovali jsme sabotáže kuláků, kteří zeleninu za nižší cenu nedodali.
Jaké následky měla vaše nepřátelská činnost v otázce výkupních cen na budování socialismu na vesnici?
Naše rozvratnická činnost při stanovení výkupních cen masa a i zeleniny byla brzdou výstavby socialismu na vesnici. Tím, že jsme stanovili příliš vysoké výkupní ceny, jsme podporovali kuláky a zejména vůbec také ještě soukromokapitalistické snahy rolníků. Brzdili jsme budování jednotných zemědělských družstev a ovlivňovali jsme i stávající jednotná zemědělská družstva ve špatném kapitalistickém směru. Tak posilovalo zejména stanovení příliš vysokých výkupních cen na smluvních vepřů kuláky, střední rolníky a někdy vedlo i k tomu, že i malí zemědělci chtěli radši zůstat mimo JZD. Stávající jednotná zemědělská družstva pak někdy dokonce nesplnili i smluvní dodávky brambor, aby mohli namísto toho vykrmovat nadsmluvní vepře.
Zvratná činnost na možnost zrušení lístkového systému.
Moje osobní rozvratní činnost na úseku zásobování jakož i celková rozvratná činnost celého protistátního spikleneckého centra měla zejména za následek, že průmyslová i zemědělská výroba nestouply tak rychle, jak bylo možno, a že jsme vyvolávali v celém našem hospodářství velkou nehospodárnost. Zejména přísun potravin zůstal povážlivě pozadu za stoupající spotřebou obyvatelstva, za což nesli v první řadě odpovědnost Slánský a Frank, který přímo řídili záškodnickou činnost protistátního spikleneckého centra na úseku zemědělství, kde například dlouho zabraňovali nutné reorganizaci československých státních statků a československých strojních stanic. Tím vším, všemi těmi sabotážemi, jsme vytvořili vážnou disproporci, vážný nepoměr mezi spotřebními fondy, zejména hodnotných potravin na jedné straně a mezi stoupající kupní sílou obyvatelstva na druhé straně, a proto politika snižování cen uvázla asi v polovině roku 1950.
Jakou úlohu tady hrál Frank?
Při naší rozvratné činnosti v úseku zásobování hrál vedoucí úlohu Josef Frank, který, jak jsem již vypověděl, byl předsedou cenové a zásobovací komise. Do této funkce ho prosadil Rudolf Slánský, se kterým byl také v denním těsném styku, což samozřejmě bylo členům zásobovací a cenové komise známo. Proto byly také Frankovy názory považovány za názory Slánského a takto usměrňovali naši rozvratnou činnost v cenové a zásobovací komisi, čili jinak řečeno, Rudolf Slánský takto přes Franka usměrňoval rozvratnou činnost v zásobování. Těmito různými sabotážemi v zásobování, ale i jinde, jsme vyvolávali nedůvěru pracujících k československé vládě a ke komunistické straně Československa, což vyhovovalo našim spikleneckým záměrům. Nebýt této nepřátelské činnosti protistátního spikleneckého centra, mohl být u nás lístkový systém již zrušen a mohlo být již uvolněno všechno zboží za poměrně nízké ceny. Zachováním lístkového systému jsme udržovali při životě škodlivé rovnostářské tendence v celém československém hospodářství a tímto jsme podstatně zabrzdili vzestup produktivity práce, který je nejdůležitějším předpokladem pro rychlý vzestup blahobytu lidu. Takovéto následky naše rozvratné činnosti v zásobování budou pociťovány ještě dlouhou dobu.
Obviněný Frejko, vyšetřováním bylo zjištěno, že jste udržovali a upevňovali i organizační kapitalistické formy v československých národních podnicích. Vypovídejte o tom.
Ano. mimo sabotáží na jednotlivých úsecích hospodářských, o kterých jsem vypověděl, jsme připravovali obnovu kapitalismu v ČSR i tím, že jsme to mnoha našich národních podniků zavedli takzvaný SPH systém, který je v zásadě starý organizační systém batismu, nejdravější a nejbezohlednější formy československého monopolního kapitalismu. Na zavedení organizačního systému batismu jsme se dohodli s Rudolfem Slánským na podzim roku 1947 a byl to Slánský, který pro tento organizační systém zavedl podvodný název SPH, což znamená socialistické podnikové hospodářství. Zavedením SPH systému do našich národních podniků jsme zaměřili naše národní podnik na starý kapitalistický způsob hospodaření, neboť v SPH systému se zdůrazňuje úplně jednostranně princip rentability, a to i nejmenších organizačních jednotek závodů, takzvaných středisek, a to bez ohledu na celostátní zájmy, které jsou reprezentovány v celostátních plánech. Dále jsme zavedením SPH systému do našich národních podniků zabraňovali přenášení již osvědčených sovětských metod při řízení národních podniků, a to jak hozrašatu, tak vnitrozávodního plánování. A o SPH systému jsme dokonce prohlašovali, že je to lepší systém než hozrašat. Tímto zavedením SPH systému jsme také podporovali přebujelost administrativy v našich národních podnicích, která pak musela být odbourána v létě roku 1951.
Patří tedy i zavedení tohoto systému SPH mezi jedny z těch sabotáží, kterými jste poškozovali naše hospodářství, ano?
Ano, patří to k tomu a patří to přímo k takovým prostředkům, kterými jsme připravovali obnovení kapitalismu v ČSR.
To měl být přechod.
To měl být způsob, jak připravit.
Vyjádřete se, obviněný Frejko, k závěru posudku, který má prokuratura k dispozici o zavádění baťovského systému. Zaváděním baťovských metod a takzvaným SPH do československého hospodářství vznikly československému hospodářství škody. Přímé škody spočívají v tom, že zavádění tohoto systému zaplatili závody bývalému organizačnímu oddělení národního podniku Svit částkou asi 148 milionů korun. Tyto ztráty jsou však nepatrné ve srovnání s tím, že v důsledku zavádění tzv. SPH bylo zdrženo zavedení skutečného chozrasčotu do našeho závodu a řádné plánování vlastních nákladů. Toto zdržení má za následek ztráty miliardové, zpomalující tempo výstavby socialismu u nás. Je to tak?
Ano.
A to jste sledovali?
Ano, to jsme sledovali, právě protože jsme chtěli připravit obnovu kapitalismu, nebo jsme připravovali obnovu kapitalismu v ČSR.
Vypovídejte nyní o vaší nepřátelské spolupráci s Titovou klikou, při které vás také řídil Slánský.
Již od roku 1945 jsem prosazoval zvlášť těsnou hospodářskou spolupráci s Jugoslávií, kde byla u moci Titova klika, ačkoliv nám její protisovětský a protičeskoslovenský postoj byl znám ještě před rezolucí informačního byra.
Z čeho jste to poznali?
To jsme poznávali po celou dobu našich těsných styků s titovskými představiteli. A to zejména z přemrštěných investic, z přemrštěných požadavků Jugoslávců na investiční dodávky z ČSR, dále z jejich neustálého neplnění závazků, zejména při dodávkách barevných kovů, dále z jejich provokativní neústupnosti vůči oprávněným československým požadavkům, dále z jejich nepřátelských názorů o zvláštní cestě Jugoslávie k socialismu a o tom, že Jugoslávie má hrát vedoucí úlohu mezi lidově demokratickými státy, což v četných rozhovorech s námi propagovali zejména titovští představitelé Barbarič, Morič a Filipovič. Dále z nepřátelských a kontrarevolučních plánů titovců na vytvoření protisovětské federace lidově demokratických států a dále ještě z nepřátelského provokativního postupu a chování čelního představitele titovců Kydriče při naší návštěvě v Bělehradě na podzim roku 1947.
Vypovídejte o tom, kde a kdy vám titovští představitelé odhalili svoje plány na vytvoření protisovětské federace.
Bylo to na schůzce v bytě Milana Rajmana v Praze na Vinohradech kolem 20. října 1947 a pamatuji se přesně na to, že to bylo v neděli odpoledne. Na této schůzce byli z jugoslávské strany přítomny jugoslávský obchodní přidělenec v Praze Ivo Barbarič, který později v roce 1949 musel být jako nepřátelský agent vyhoštěn z Československé republiky a dále, myslím, jugoslávský ministr zahraničního obchodu Petrovič a dále ještě jeden z jejich vedoucích hospodářských činitelů, na jehož jméno si však nevzpomínám. Z československé strany pak byli přítomni vedle mne Frejky, ještě Rajman, Löbl, Fabinger a Goldman. Při této schůzce v bytě Milana Rajmana jsme projednávali různé hospodářské otázky, které bránily těsné hospodářské spolupráci s Jugoslávií, protože však v několika zásadních otázkách na této schůzce k dohodě nedošlo, jsme umluvili, že pojedeme do Jugoslávie, abychom o těchto otázkách jednali s Kydričem, který byl vedoucím hospodářským činitelem v Titově Jugoslávii. Na této schůzce rozvinuli titovci perspektivu hospodářské spolupráce mezi Jugoslávií a Československem proti vysloveně protisovětské koncepce. Rozváděli tam nepřátelské stanovisko, že silné Jugoslávie je třeba proto, aby všechny lidové demokratické státy pod vedením Jugoslávie a Československa mohli vytvořit druhé centrum socialismu vedle SSSR, a to v budoucnosti ve formě federace. Titovci věděli, že nemají dost autority, aby získali podporu pro toto dobrodružství a proto prohlášovali o této federaci, že by se mohli Tito a Gottwald střídavě stát její hlavou. Ačkoliv bylo tehdy všeobecně známo, že Klement Gottwald ostře vystupoval proti vytvoření jakékoliv federace. Titovci chtěli tím zamaskovat, jaké protisovětské a kontrarevoluční záměry sledují svoji nepřátelskou koncepci. Měli zřejmě a jasně na mysli svoji pověstnou koncepci o vytvoření protisovětské takzvané Evropské federace.
Jeli jste pak také do Jugoslávie?
Ano, podle úmluvy na schůzce v bytě Milana Rajmana jsme pak jeli ke konci října 1947 do Jugoslávie, kde jsme navštívili Kidriče, a to já spolu ještě s Rajmanem a s Fabingerem. Při této příležitosti jsme měli s Kidričem v jeho vile v Bělehradském předměstí asi 3hodinový rozhovor. Při tomto rozhovoru Kidrič, podobně jako ostatní titovští představitelé předtím na schůzce v bytě Milana Rajmana, jenom ještě provokativním způsobem prosazoval nepřátelské stanovisko vůči Československu. Napadl tam přímo Československo tím, že prohlásil, že Československá republika je při výstavě socialismu daleko za Jugoslávii, a to proto, protože se neřídí jejími zkušenostmi. Vrcholem provokativního postupu Kidriče na této schůzce pak bylo, že na konci schůzky, když já jsem mu ještě předal úplný výtisk našeho vnitrostranického návrhu pětiletého plánu, že Kidrič rázně odmítl nám naproti tomu předat výtisk jugoslávského pětiletého plánu, jak to bylo výslovně předtím dohodnuto v Praze.
Informoval jste Slánského o tomto postupu Titovců, o jejich nepřátelství proti Československu a Sovětskému svazu?
Ano, o tomto nepřátelském postupu Titovců jsem informoval Slánského, protože jsem Slánského informoval o všech důležitějších hospodářských jednáních s Jugoslávci, a tak Slánský dobře a podrobně znal nepřátelský postoj a postup Titovců. Zejména jsem Slánského podrobně informoval o nepřátelském postupu Titovců na schůzce v bytě Milana Rajmana a o jejich nepřátelské koncepci o vytvoření protisovětské federace.
A jak přijal Slánský vaši informaci?
Slánský přes tuto moji informaci naši cestu do Bělehradu k Kidričovi schválil a nedal nám ani nejmenší pokyn, abychom v Bělehradě odmítli protisovětské plány titovské kliky.
Žádal jste Slánského o nějaké rozhodnutí také? O nějaké stanovisko výslovně?
Nerozuměl jsem.
Jestli jste žádal Slánského o nějaké stanovisko, o nějaké rozhodnutí výslovně?
Ano, při této příležitosti, při tomto rozhovoru, jsem žádal Slánského také ještě o rozhodnutí. Zda máme Kidričovi, tak jak to bylo na nás žádáno, na schůzce v bytě Milana Rajmana, předat úplný výtisk našeho vnitrostranického pětiletého plánu spolu s bilancemi. A Slánský rozhodl, že takový výtisk, úplný výtisk s bilancemi předat máme. Z celého chování Slánského při tomto rozhovoru bylo jasno, že Slánský již byl o nepřátelských plánech Titovců informován.
A informoval jste Slánského i o nepřátelském postupu Kidričově?
Ano, i o nepřátelském postupu Kidriče při naší návštěvě v Bělehradě jsem podrobně informoval Rudolfa Slánského. A Slánský nám přesto dal nepřátelskou směrnici, abychom pokračovali v nadměrných hospodářských stycích s Titovou Jugoslávií.
Jak jste vy, obviněný Frejko, podporoval Titovce v jejich snahách, aby uchvátili nadvládu nad státy lidově demokratickými a aby vytvořili protisovětský blok?
Prosazoval jsem hned od roku 1945 nadměrnou zahraniční obchodní orientaci Československa na Jugoslávii, která se pak projevila zejména v mimořádně velké investiční dohodě z roku 1947, podle které jsme se zavázali, že budeme dodávat Titově Jugoslávii investice ve výši 7,5 miliard KČS, v tom zejména elektrárny s celkovým výkonem asi 200 MW a dvě cementárny. Tato mimořádně velká investiční dohoda z Jugoslávii pak brzdila rozvoj hospodářské spolupráce ČSR se Sovětským svazem a lidově demokratickými zeměmi a byla někdy dokonce i na úkor naší vlastní výstavby. Dále jsem vedle této pětileté investiční dohody také ještě prosazoval uzavírání nadměrných ročních obchodních smluv s Jugoslávií, ve kterých jsme pak Titově Jugoslávii poskytovali ještě další investice, ažkoliv Titovci právě závazky z těchto ročních smluv velice často neplnili. Dále jsme prosadili, aby v Československo bylo vyškoleno mnoho set jugoslávských učňů a techniků, kteří pak v Československu propagovali titovskou nepřátelskou politiku a z nich pak většina musela být i proto z Československa vyhoštěna. Dále jsme taky umožnili mnoha jugoslávským inženýrům a technikům, aby se podrobně seznamovali s technikou a s organizací našich nejdůležitějších závodů. A také jsme podávali nejčastěji přes Barbariče titovským představitelům časté a podrobné informace o stavu československého hospodářství, zejména o našich plánech.
A jak tato vaše nepřátelská spolupráce s Titovci pokračovala po rezoluci Informbira, když byli Titovci odhaleni jako zrádci a agenti západních imperialistů?
Po schůzi informačního byra v létě 1947-48, kde byli odhaleni Titovci jako zrádci, a které se přímo zúčastnil Rudolf Slánský, jsem se otázal Slánského, jaký postup máme nyní volit v hospodářských otázkách vůči Jugoslávii. Rudolf Slánský mě dal nepřátelskou svěrnici, že v této spolupráci, v těchto nadměrných hospodářských stycích s Titovou Jugoslávií máme pokračovat tak, jako před odhalením Titovy zrady. Proto jsme také ještě na rok 1949 uzavřeli roční obchodní smlouvu přibližně ve stejné výši, v jaké byla platná obchodní smlouva z Jugoslávií pro rok 1948.
To znamená, že jste titovské klice poskytoval tak velkou hospodářskou podporu právě proto, poněvadž jste znal její nepřátelské cíle. Je tomu tak?
Ano, nepřátelské názory Titovy kliky o zvláštní cestě Jugoslávie k socialismu a o tom, že Jugoslávie má hrát vedoucí úlohu mezi lidově demokratickými státy, byly v zásadě tytéž jako naše nepřátelská teorie protistátního spikleneckého centra. Proto jsem také zastával nepřátelské stanovisko, že Titova Jugoslávie je nejpokročilejší lidovou demokracií, kterou musíme proto zvlášť podporovat a podle toho jsem také jednal. Proto jsem se také řídil nepřátelskými směrnicemi Rudolfa Slánského v této otázce.
Tak tedy cíle vašeho protistátního centra a cíle Titovy kliky byly stejné.
Ano, tyto cíle byly stejné, protože jak činnost Titovy kliky, tak činnost našeho protistátního spikleneckého centra pod vedením Rudolfa Slánského byly podřízeny požadavkům západních imperialistů s americkými neofašisty v čele. I naše protistátní spiklenecké centrum pod přímým řízením Rudolfa Slánského, obdobně jako Titová klika v Jugoslávii, připravovalo obnovení kapitalismu a převedení Československa do tábora západních imperialistů. Tak, jak jsem o tom vypověděl, jsme my, spiklenci, vedení Rudolfem Slánským, cestou záškodnictví, sabotáží, hospodářského rozvratu a špionážní činnosti vytvářeli na hospodářském úseku podmínky pro k připravenému zvratu poměrů v Československé republice, k vytržení Československé republiky z táboru demokracie a míru a k jejímu převedení do tábora imperialismu a války.
Řekl jste nám všechny skutečnosti, které zakládají vaši protistátní činnost?
Ano, vypověděl jsem všechno o své protistátní činnosti a také všechno, pokud by to bylo známo, o protistátní činnosti našeho protistátního spikleneckého centra.
Chcete ještě něco ke své výpovědi dodat?
Chtěl bych dodat jen toto.
K věci samotné, rozumíte mi? Jenom k činnosti.
K činnosti
ne
samotné.
Ne nějaký závěr.
K činnosti samotné
nemáte nic.
Nemám co dodat.
Jsou nějaké dotazy ještě na obviněného? A se strany spoluobviněných jsou nějaké dotazy? Nemá nikdo z vás žádný dotaz. Ještě vám musím sdělit, jaký byl průběh hlavního líčení v době výslechu ostatních obviněných, kteří byli slyšeni před vámi. Pokud se týče všech obviněných slyšených před vámi, jako červená nit jejich výpovědí se táhne právě zřízení a organizování vašeho protistátního spikleneckého centra, do jehož čela byl postaven první obviněný Rudolf Slánský. Ze všech výpovědí, včetně vaší výpovědi, které jsou v tomto směru souhlasné, vysvítá, že účelem tohoto protistátního spikleneckého centra bylo, aby Československá republika ponenáhlu na základě záškodnických činů na všech možných úsecích, jak vnitřní politických, tak i zahraničně politických a zejména na úseku hospodářském, byla vytržena ze svazku lidově demokratických států, aby Československé lidově demokratické zřízení bylo zničeno a konečně, aby Československá republika byla vytržena ze svazku se Sovětským svazem a přičleněna k západním imperialistickým kapitalistickým státům, ovšem možno říci jako jejich kolonie. Pokud se týče podrobností, jež jste uvedl ve své výpovědi, tyto podrobnosti se v některých směrech shodují s tím, co uvedl první obviněný Rudolf Slánský, který byl vaším řídícím orgánem, ale z vaší výpovědi také vyznívá, že některé okolnosti, respektive některé skutečnosti, jste prováděl sám ze své vlastní iniciativy. To by bylo tak v podstatě všechno, abyste věděl, jaký byl obsah hlavního líčení, pokud se týče výpovědi obviněných před vámi slyšených. Vy máte také právo dotazů na některé spoluobviněné. Chcete toto práva užít? Máte nějaký dotaz na některého spoluobviněného?
Nemám.
Nemáte žádný. Tím je váš výslech skončen, posaďte se a přerušuji nyní hlavní líčení, ve kterém bude pokračováno zítra v neděli v 8 hodin 15 minut.